Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Programming Arduino Next Steps, Going Further with Sketches, ikalawang edisyon ni Simon Monk ay isang praktikal na aklat sa advance na pagprograma ng Arduino. Hindi ito pangunahing gabay para sa unang beses na gagamit ng board o magsusulat ng blink sketch. Sa alip, para ito sa mambabasang may pundasyon na sa Arduino IDE, basic na C o C++ na estilo ng sketches at simpleng paggamit ng input at output. Layunin nitong ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa ilalim ng mag-inhawang Arduino functions at kung paano gumawa ng mas mabilis, mas maaasahan at mas komplikadong proyekto. Saklaw nito ang mga interrupt, timer, memorya, pag-optimize ng code, serial na komunikasyon, interfacing at koneksyon sa network. Tinatalakay rin nito ang mga Arduino compatible board, kabilang ang mga board na gumagamit ng ESP8266, ESP32 at RM. Ang anyo ng aklat ay teknikal ngunit nakatuon sa gumaganang code at aplikasyon. Mahalaga ang ganitong paglapit kapag ang isang proyekto ay hindi na pwedeng umasa sa delay. Kailangang tumugon agad sa sensor o kailangang makipag-usap sa ibang device at sa internet. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uunawa sa Arduino sa ilalim ng IDE at ng karaniwang sketch. Isa sa mahalagang direksyon ng aklat ay ang paglipat mula sa paggamit lamang ng handang Arduino functions tungo sa pag-unawa sa mekanismong nasa likod ng mga ito. Ipinapakita ni Monk na ang sketch ay hindi hiwalay sa ordinaryong C o C++ program. Ang setup ay tumatakbo ng isang beses pagkatapos mag-reset, samantalang ang loop ay inuulit ng tuloy-tuloy. Ngunit may iba pang prosesong ginagawa ng Arduino build system bago maging executable code ang isang sketch. Mahalaga ito dahil ang mga limitasyon at resulta ng programa ay nakadepende hindi lang sa nakasulat na commands, kundi pati sa microcontroller, compiler, board support at mga library na ginagamit. Tinatalakay ng aklat ang pagkakaiba-iba ng mga Arduino board at ang papel ng kanilang microcontroller. Dahil dito, mas nauunawaan ng mambabasa kung bakit ang code na maayos sa isang board ay maaaring may ibang limitasyon sa memorya, bilis o pin capability sa iba. Sa ikalawang edisyon, pinalalawak ang pananaw na ang Arduino ay isang paraan din ng pagprograma, hindi lamang pangalan ng isang particular na board. Kaya isinasama ang paggamit ng Arduino IDE sa Arduino compatible na ESP at ARM boards. Praktikal ang pundasyong ito para sa mga Pilipinong gumagawa ng sariling monitoring, automation o sensor projects dahil nakatutulong itong pumili ng board ayon sa tunay na pangangailangan, hindi lamang ayon sa pinakasikat na modelo. Ikalawa, interrupt at timer para sa agarang tugon nang hindi nakatigil ang buong programa. Ang interrupt programming ang sentro ng pag-alis sa simpleng sunod-sunod na estilo ng sketch. Kapag puro loop at delay ang gamit, hindi makakagawa ng ibang trabaho ang board habang naghihintay. Halimbawa, maaring hindi agad mapansin ang mabilis na pagpindot ng switch, signal mula sa encoder o pagbabago sa isang input. Sa interrupt, pansamantalang naaantala ang normal na daloy ng programa upang maasikaso ang mahalagang pangyayari. Ipinaliliwanag ng aklat ang hardware interrupts at timer interrupts kasama ang mga benepisyo at panganib ng paggamit nito. Kapaki-pakinabang ang hardware interrupt kung may event na kailangang tugunan agad. Ang timer interrupt naman ay nagbibigay ng regular na agwat para sa pagsukat, pag-update ng output o iba pang gawain na kailangang pare-pareho ang timing. Ngunit hindi automatikong mas mabuti ang interrupt dahil pwede nitong putulin ang normal na code. Kailangang maikli, malinaw at ligtas ang routine na tumatakbo rito. Itinatampok din ang maingat na paggamit ng volatile variables kapag may datos na parehong ina-access ng interrupt at ng pangunahing loop. Ang aral ay hindi simpleng magdagdag ng interrupt sa lahat ng problema. Dapat piliin ito kapag may malinaw na pangangailangan sa timing at responsiveness. Ito ang mahalagang hakbang mula sa simpleng prototype patungo sa mas maasahang controller gaya ng alarm, counter o automatikong kagamitan. Ikatlo, memorya, bilis. At pag-optimize para sa limitadong microcontroller, hindi tulad ng karaniwang computer, limitado ang memorya at processing capacity ng maraming Arduino board. Kaya ang pag-optimize sa aklat ay hindi lamang tungkol sa pagpapabilis ng code. Ito ay tungkol sa pagtiyak na may sapat na memorya ang programa, hindi pa bago-bagong kumikilos, at natatapos ang mahahalagang gawain sa tamang oras. Tinatalakay ni Monk ang memory management at mga paraan upang suriin ang epekto ng disenyo ng sketch sa resources ng board. Mahalaga ito lalo na kapag may strings, arrays, sensor readings, display output o komunikasyon sa network na magkakasabay na ginagamit. Kapag hindi maingat, maaaring magkaroon ng hindi inaasahang pag-reset, maling output o kakaibang bug na mahirap ulitin at hanapin. Kasama rin sa saklaw ang high-speed digital writes at mga teknik para iwasan ang hindi kailangang mabagal na operasyon. Hindi ibig sabihin nito na dapat iwasan palagi ang mag-inhawang Arduino functions. Sa halip, itinuturo ng aklat na alamin kung kailan sapat ang mataas na antas na function at kung kailan kailangan ng mas direktang paglapit para sa mabilis na signal o sensitibong timing. Ang ganitong pag-iisip ay mahalaga sa mga proyektong gaya ng pagbuo ng signal, pagbabasa ng mabilis na sensor o pagkontrol ng mga device na may mahigpit na oras ng pagtugon. Ang pangunahing punto ay sukatin at unawain ang limitasyon bago magdagdag ng komplikasyon sa code. Ika-apat, serial, I2C, SPI at UART bilang batayan ng pakikipag-ugnayan sa mga device. Malaking bahagi ng mas advanced na Arduino project ang pakikipag-usap sa ibang hardware. Kaya tinatalakay ng aklat ang serial communication at ang teoryang kailangan sa interfacing sa pamamagitan ng UART, I2C at SPI. Magkakaiba ang gamit at kapalit ng mga protocol na ito. Ang UART ay karaniwang ginagamit sa direktang serial na palitan ng datos, halimbawa sa computer, GPS o wireless module. Ang I2C ay nagbibigay daan sa maraming device na gumamit ng magkakaparehong linya ng komunikasyon, kaya praktikal para sa mga sensor at peripheral. Ang SPI naman ay karaniwang mabilis at malinaw ang papel ng master at slave, ngunit nangangailangan ng mas maraming linya at maingat na paghawak sa chip select at sa format ng data. Hindi sapat na kabisaduhin ang pangalan ng mga protocol. Kailangang maunawaan ang pin mapping, bilis ng pagpapadala, boltahe, pagkakasunod ng bits at datasheet ng device. Mahalaga ang puntong ito dahil ang isang library ay maaaring magtago ng maraming detalye. Ngunit hindi nito otomatikong maayos ang maling wiring o maling pagkaunawa sa data format. May puna mula sa isang hiwalay na technical review na ang halimbawa ng SPI sa 10-bit MCP308 ADC ay maaaring mahirap sundan para sa baguhan sa protocol. Sa halip na maging dahilan upang iwasan ang aklat, ipinapakita nito ang halaga ng pagsabay ng pagbabasa ng datasheet at pagsusuri sa code. Ang pinakamalinaw na pakinabang ng bahaging ito ay ang kakayahang mag-debug ng may lohika, hindi lamang magpalit-palit ng code mula sa internet. Panghuli, Arduino compatible boards, networking at paggawa ng reusable na libraries, hindi nakakulong ang aklat sa standalone na Arduino na kumikilos lamang sa breadboard. Saklaw nito ang Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, web requests at iba pang paraan upang maiugnay ang isang microcontroller sa lokal na network o internet. Ang ganitong paksa ay mahalaga sa Internet of Things, ngunit maingat na ipinapakita ng libro na ang koneksyon ay bahagi lamang ng mas malaking sistema. Kailangan pa rin pag-isipan ng memorya, timing, sensor data, at katatagan ng programang tumatakbo ng tuloy-tuloy. Halimbawa, ang isang board na nagpapadala ng reading sa web server ay kailangang makabawi kapag nawala ng network at hindi dapat tumigil ang pangunahing tungkulin nito dahil lamang sa isang mabagal na request. Sa ikalawang edisyon, mas mahalaga ang saklaw na ito dahil isinasama ang Arduino IDE sa ESP8266 at ESP32, mga board na madalas piliin para sa Wi-Fi-enabled na proyekto. Tinatalakay rin ang pagsulat at paglalathala ng sariling Arduino library. Ito ang hakbang mula sa isang code na gumagana minsan tungo sa code na pwedeng gamitin muli at maibahagi. Ang library ay naglalagay ng paulit-ulit na detalye sa malinaw na interface upang mas simple ang pangunahing sketch at mas madali ang maintenance. Para sa grupong gumagawa ng prototype, school project o lokal na automation system, kapaki-pakinabang ito dahil nababawasan ang paulit-ulit na code at mas nagiging organisado ang pagtutulungan. Bilang pagtatapos, ang programming Arduino Next Steps ay pinakaangkop sa mambabasang lampas na sa unang antas ng Arduino. Dapat alam na niya ang pangunahing syntax ng sketch, digital at analog input at output at simpleng paggamit ng libraries para sa ganitong mambabasa. Nagbibigay ang aklat ng malinaw na tulay mula sa paggawa ng isolated na demo patungo sa pagdidisenyo ng programang may mas maingat na timing, komunikasyon at paggamit ng resources. Magiging kapaki-pakinabang ito sa estudyante, hobbyist, guro at developer na gumagawa ng sensor systems, simpleng automation, robotics, data logging o konektadong device. Hindi nito pinapalitan ang datasheet ng bawat sensor o module at hindi rin ito dapat ituring na kumpletong aklat sa electronics engineering. Ngunit tinuturuan nito ang mambabasa kung paano magtanong ng mas tamang technical na tanong kapag may problema sa proyekto. Halimbawa, interrupt ba ang kailangan o mas maayos na non-blocking loop? Kulang ba ang memorya? Mali ba ang timing o hindi tugma ang protocol at data format? Naiba ito sa maraming Arduino beginner books dahil hindi lang ito listahan ng mga proyekto at commands. Nakatuon ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng limitasyon ng sketches at sa mga teknik na ginagamit upang malampasan ang mga iyon. Dagdag pa rito, ang ikalawang edisyon ay kinikilala ang mas malawak na ecosystem ng Arduino-compatible boards kabilang ang ESP at ARM-based na mga opsyon. Dahil dito, nananatili itong praktikal na sanggunian para sa sino mang gustong gumawa ng mas matibay at mas mapanagutang embedded projects. Kung gusto mong sumuporta Simon Monk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.